etleyer Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Gagadaq studiýada söýlenmeni ýogşan Anna Urwan. 2010-njy ýylyň 21-nji dekabr hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary hususanda topuk ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýekti we onuň harajatyny kimin çekjekdigi. Tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan demir ýol proýektiniň maliýeleşdirilmeginiň näbelli möhledi senli togtadylmagy. Türkiýede Türkmenistan belgili ýüklüginden tapylan 200 kilogram gerein Türkmenistanlı stangaçının Birleşen Statlarda geçirilen bağırlıklarda dopinik yani bir kanun kuvvetlendirici olanmakta guman edilme ve beylekler hakkında hürrün eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenler gepleşikimiz dinlersiniz. Odal günün sağadın havarlarını dinlemeye çağırıyor. Prezident Putin Ortiyetin yaralı güýçleri Siriýada özüniň ähli harby kuwatyny ulanmadydy we eger derur bolsa haskan harby güýç ulanyp biljegini aýtdy. Rus prezidenti bu sözler 19-njy dekabrda BMK-nyň howpsuzlyk kengeşi Siriýada 5-nji ýylyna girýän raýy duruşyny soňlamak goýunça parahatçylyk planynyň rezolýusiýasyny bir agyzdan tasdiklanynyň bir gün soň aýtdy. Bilen pilotlarymyzyň we aňtyw agentlerimiziň dürli görnüşdäki güýçleri goşuny harby deňizi we harby howa güýç lerini nähil netijeli utgoşturup bilýändigini. Olaryň iň häzir kazaman ýaraglaryny nähil ulanýanyny görýärsi Putin aýdan sözler Rus medduwatyna sitirlendi. Bular biziň kuwwat başarnygymyzyň hemmesi ýerden has berdi. Biziň has kän harawy başarnygymyz bar we eger gerek bolsa biz olary ulanarsy Putin sözüniň üstüne ýetirdi. BMK-nyň Siriýada raýy duruşyny soňlap siýasy geçişi üçin etmek baradaky rezolýusiýasy Birleşen Ştatlar we Ortiýet tarapyndan taslanyp New York'ta 18-nji dekabrda kabul edildi. Türkiýe Irak hökümeti bilen dören dartgynlygy gowşatmak üçin prezident Barack Obama türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen telefonuny gurulşanyndan bir gün soň Demirgazy Irakdaky eskerleriniň has köpüsini ýerine çykarjakdygyny aýtdy. Prezident Barack Obama Erdoğan dartgynlygy gowşatmak üçin has kän çäre görmäge çağırdy. Türkiýanyň daşary işleri ministrligi 19-njy dekabrda Irak bilen başyky harby bazasyna goşun yerleşdirmekde düşünşmelik bolanlygyny boýun aldy. Bu Harubada İslam devlet toparının kontrolünün akı Mosul şehrinin golöyüne yerleşer. Ministerlik ol yerden neçe esker çıkaracaktığını ve olorun nira iyi verilecektiğini aytmadı. Şu ayın başında başika yerleştirilen Türk eskerler Irak hükümetinin kaharını getirdi ve hükümet olorun çağırılmanlığını aydıp derhal çıkarılmanı talep etti. Türkiye bir eskerlerin odorkal alas koyunca İslam devlet toparına karşı görüşen Irak eskerlerine təlim ve inzan vermek arada halkarı misyanın çäginini iltilenligini aýdýar. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri Serj Sarkisyan we Ilham Aliýew Şweýsariýanyň Bern şäherine duşup, bölünji region Dağlyk Garabag meselesini çözmek barada gepleşik geçirdi. 19-njy dekabrda Şweýsar paýtagtyna bolan duşuk iki döwletiň serhetlerine çaknaşyklaryň görülip, dartgynlygyň artan wagtyna gabat geldi. Ermeni we Azer prezidentler geçen gezek Parijde 2014-njy ýylyň oktýabryna duşupdylar. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň howanlarlygyna geçirilen soňky gepleşikler kän bir öňegidişlik döretmedi. Duşuk wagtynda iki tarap konflikt çözmegiň dürli taraplar barada pikir alyşdy diýip Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbandyan aýtdy. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Yemen'in demirgalık gün vatarına hükümet güyüşleri bilen gol-golongçuların arasında varyan sögöşte adından 68 adamın öldürülenliği haber veriliyar. Harbi çeşmeler 19-njy dekabrda Saud serhedine golay Harat şäherinin alkymynda 28 eskerin öldürülenliğini aýtdylar. Şaýy hütüp itneçileri boldy öldürülenin 40 adamyny ýitirenliğini aýdýarlar. Hökümetçi güýçlerden 40 hütülerden bolsa 50 adamyň yaralanyny haber berilýär. Günorta Hatay'da olan ağır dolu toprak düşmesi Shenzhen şehrinde 22 binanı bastı ve 40'tan uğrak adam tapılmayar deyip hakimiyetler 20. dekabrda aittiler. Adının 7 adam harabaların aşağından halat edildi deyip Cemiyetçilik Kopsulluğu Ministerliğinin yanına karşı görüş bürosu internette beyanat yer etti. Toprak düşmesinden 20 ile 900 adamın evakuasiya edilenliği haber veriliyor. Araň 1970-nji ýyldan bäri ilkinji gezek geçirilen gödellik bäsleşiginiň ýeňi jit kesgitlen. Irak gödel öz täzişiniň Irak zorluk we terror mahallyna hem gödellik we medeniýet ýurdu bolup galýanyny görkezmekden oýaratdygyny aýdýar. 20 ýaşyndaky Şeýma Kasym 19-njy dekabr günü giýişlik Bagdat mehmanhanasynda bir kopsuzlyk şertlerine geçirilen konkursyň ýeňijisi diýilip ýlan edildi. Kerkukly iqtisadçy student 9 dalaşgaryň arasyndan öňe taýlandy. Türkiýanyň günörtegine gorunda PKK Kurdistan İşçiler Partiýasyna garşy geçirilen ul operasiýada 70 sany guman edilýän jeňçi 2 sany türk eskeri öldürildi diýip türk goşun 19-njy dekabrda aýtdy. Bu operasiýa 16-njy dekabrda Jizre we Silopi şeýlede goňşulukdaky Diýarbakyr şäherlerine başlanypdyr. Türk harbylary uruş uçurlarynyň 18-njy dekabrda Demirgazy garagdaky PKK lagerlerini hem bombalap, olaryň çadyrlaryny we ýaraglary berkitmelerini weýran edenini habar berdi. Premier-ministr Ahmet Dawudoğlu Türkiýe Kurd jeňçilerinin başbaşdaklyk töretmegine ýol bermez diýdi. Eger olar bizden bölünme ugruna darkaş gurýan bolsa biz muňa hiç wagt ytýar bermez diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşana Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.